Εδώ μαζί μας, τουλάχιστον εδώ, τουλάχιστον στο κόκκινο να φέρουμε τους βουλευτές οι οποίοι δεν φέρνουν στα κανάλια, ρε παιδί μου. Δηλαδή, καμιά δεκαπενταριά είναι οι κυβερνητικοί βουλευτές, βλέπουμε φατσακάρτα κάθε μέρα. Οι ίδιοι είναι, ίδιοι πάθουμε να απεγμάσουμε και τις οικογένειές τους σε λίγο. Εμείς είπαμε να έρθει εδώ η Κατερίνα Ιγκλές, βουλευτής στη Χαλκίδικη. Καλώς ήρθατε.
Καλώς σας βρήκα. Καλώς σας βρήκα. Κόκκινο.
Και θα θέλαμε εδώ να γνωρίσουμε, γιατί συνοδεύει τον Γιώργο Ζουμπά, ο οποίος είναι ο νέος δήμαρχος του Αριστοτέλη στη Χαλκιδική, και είχαμε αλλαγές. Δηλαδή, είχαμε παρέτηση δημάρχου και μέσα από τις διαδικασίες που προβλέπει ο νόμος και η παράταξη, νομίζω. Θα μας πείτε πώς έγινε. Καλώς ήρθατε.
Ναι, ναι. Καλή σας μέρα. Έγινε μια βελούδινη αλλαγή, θα λέγαμε. Παρετήθηκε για προσωπικούς και επαγγελματικούς λόγους ο κύριος Μίχος, που ήταν ο δήμαρχος που είχε εκλεγεί, και η παράταξη επέλεξε εμένα για την αντικατάστασή του.
Ωραία. Να δούμε πού βρισκόμαστε σήμερα.
Βρισκόμαστε στον πιο δύσκολο, νομίζω, Δήμο της Ελλάδος.
Ναι.
Για διάφορους λόγους, όπως είναι τα μνημόνια, οι διαπραγματεύσεις κλπ. Εμείς όμως έχουμε και το θέμα των μεταλλίων. Έχουμε μια εταιρεία, την Eldorado Gold, η οποία προσπαθεί να επιβάλλει τη θέλησή της και τις απόψεις στην κοινωνία του Δήμου μας, της Βόρειας Χαλκιδικής.
Να σας ρωτήσω, θεωρείτε ότι η στάση της κυβέρνησης μέχρι στιγμής στο θέμα, το οποίο είναι καιρό και ο αγώνας είναι πολύ μεγάλος, είναι καθαρή?
Καθαρή θα έλεγα σαν αντίληψη ότι είναι. Ότι είναι διστακτική και ότι δεν προχωράει κάποια πράγματα με αποφασιστικότητα για τα οποία έχει δεσμευτεί προεκλογικά. Νομίζω ότι και αυτό είναι αλήθεια και ότι θα πρέπει, εν πάση περιπτώσει, να μην αφήνει εμάς να βγάλουμε τα κάστανα από τη φωτιά στην Χαλκιδική.
Στην προκειμένη περίπτωση είναι το φίδι από την τρύπα, μάλλον.
Ναι.
Ναι, γιατί γίνονται και μεγάλες τρύπες εκεί στο βουνό.
Ακριβώς, ακριβώς.
Και ο επενδυτής έχει μια λογική φιδιού.
Το τέρας από την τρύπα.
Το τέρας από την τρύπα. Πόσο δύσκολα, κυρία Γκλές, είστε και σε ό,τι αφορά τη στάση σας, δηλαδή σε ό,τι αφορά, είστε βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ήσασταν στο κίνημα αυτό.
Και είμαι στο κίνημα αυτό.
Είσαστε στο κίνημα αυτό. Αυτό που λέει ο δήμαρχος τώρα, δηλαδή, σας φέρει σε δύσκολη θέση?
Η αλήθεια είναι ότι δέχομαι, εγώ είμαι αυτή, και εγώ και βέβαια και ο Δήμαρχος και η Δημοτική Αρχή, αλλά κυρίως εγώ δέχομαι τα πειρά των κατοίκων, των εγχωνιζόμενων κατοίκων εκεί, και με το δίκαιο τους, δεν τους δίνω άδικο, οι οποίοι μου λένε ότι εντάξει, έχετε δεσμευτεί προεκλογικά. Όχι ότι δεν αναγνωρίζουν, αναγνωρίζουν πάρα πολύ ότι έχουν γίνει βήματα από πλευράς της κυβέρνησης, αναγνωρίζουν την καλή θέληση της κυβέρνησης να προχωρήσει, αλλά αυτό που μας λένε είναι ότι προχωράτε με πολύ αργά βήματα και σε αντίθεση με την Eldorado Gold, η οποία προχωράει με πολύ μεγάλα βήματα στην καταστροφή.
Ναι, τι εννοείται προχωράει η Eldorado Gold?
Συνεχίζει την καταστροφή πολύ εντατικά. Μπορώ να πω ότι τους 3 μήνες που είναι η κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ έχουν κάνει τόση καταστροφή όσο δεν είχαν κάνει τα προηγούμενα χρόνια. Προσπαθούν να δημιουργήσουν τετελεσμένα, προσπαθούν να δείξουν ότι δεν τους πτωεί η αλλαγή της κυβέρνησης και ότι αυτοί θα συνεχίσουν να δουλεύουν όπως δούλευαν και ακόμη πιο έντονα από πριν. Προσπαθούν να αποδείξουν κάποια πράγματα και αυτό βέβαια δημιουργεί στον κόσμο μια πολύ μεγάλη ανησυχία. Βλέπει καθημερινά τον τόπο του να καταστρέφεται και απαιτεί από την κυβέρνηση πολύ, πολύ πιο γρήγορα βήματα.
Οι επαφές, γιατί έχετε έρθει στην Αθήνα, δεν ήρθατε για το κόκκινο, από εδώ περάσετε για το καφέ που λέμε?
Ναι, έχουμε προγραμματίσει μια σειρά επαφών, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα στο Δήμο, σε όλη την τοπική αυτοδιοίκηση. Προχθές ήμασταν στο συνέδριο της ΚΕΔΕ και αναδείχτηκαν και τα προβλήματα από συναδέλφους δημάρχους. Υπάρχει πρόβλημα με τη γραφειοκρατία, υπάρχει πρόβλημα με την έλλειψη προσωπικού, υπάρχει πρόβλημα με την έλλειψη μηχανολογικού εξοπλισμού και τελικά υπάρχει πρόβλημα με χρήματα. Βέβαια, το χρήματα είναι ολονών ανάγκη, αλλά σε ένα δήμο όπως είναι ο δικός μας που αρχίζει ο τουρισμός, καταλαβαίνετε τι εικόνα και τι έσοδα θα παρουσιάσουμε αν δεν μπορούμε να κάνουμε τα στοιχειώδη πράγματα.
Δήμαρχε, να σας ρωτήσω, από την άλλη υπάρχουν και οι εργαζόμενοι, 900 εργαζόμενοι που είναι στην, για να έρθω πάλι στο θέμα αυτό. Η Κατερίνα θα θυμάται, ενδεχομένως και εσείς, μία φορά που με κάλεσαν σε μία εκπομπή του κυρίου Πρετεντέρη τότε και έχει γίνει μία κουβέντα, μάχη είχε γίνει. Νομίζω ότι θα θυμηθώ και ποιος ήταν. Δεν ήμουν μόνος μου. Είχα ρωτήσει τον τότε δήμαρχο να μου πει και να μου κοστολογήσει, να μου αξιολογήσει ακριβώς τη ζημιά και τα κέρδη από αυτή την επένδυση. Δηλαδή, τι θα χάσουμε από την αγροτική παραγωγή, τι θα χαθεί από τον τουρισμό κτλ. Για να δούμε αν υπάρχει ισοσκελισμένο, γιατί ήταν η εποχή του ισοσκελισμένου.
Θα πω μόνο ένα νούμερο, το οποίο έχει βγει μέσα από μελέτη, ότι εάν και μόνο λόγω δυσφήμισης έχουμε μια πτώση του τουρισμού στη Χαλκιδική 30%, οι θέσεις που θα χαθούν θα είναι περίπου 10.000. Ναι. Αυτό λοιπόν δείχνει, και δεν θα είναι θέσεις μόνο στον τουρισμό, θα είναι και στην πρωτογενή παραγωγή, θα είναι στην αγροτική παραγωγή και ό,τι άλλο αυτό συνεπάγεται. Αυτό λοιπόν δείχνει ότι το ισοζύγιο ακόμα και της εργασίας γέρνει κατά πολύ ενάντια στην εξόρυξη.
Μάλιστα. Θα ρωτήσω όμως τι θα γίνει και με τις θέσεις εργασίας των ανθρώπων αυτών που δουλεύουν ήδη. Επιλογή τους είναι.
Υπάρχει μια λαθροχειρία που γίνεται από τη μεριά της αντιπολίτευσης, Νέας Δημοκρατίας δηλαδή και Πασόκ, και από τη μεριά της εταιρείας. Οι εργαζόμενοι σήμερα, οι μεταλλορύχοι, δουλεύουν στα δύο μεταλλεία για τα οποία δεν έχουμε αντίρρηση κάτω από έλεγχο να συνεχίσουν να δουλεύουν. Στις σκουριές
δεν δουλεύει. Ήξερα.
Ναι, αυτό ακριβώς θέλω να διευκρινίσω.
Ναι, δεν το ήξερα.
Στις σκουριές λοιπόν δουλεύουν κάποιοι εργολάβοι, οι οποίοι όταν τελειώνει ο καθένας το έργο του, φεύγει και παίρνει τους εργαζόμενους και τους πάει αλλού ή τους απολύει. Γιατί δεν είναι ένα μεταλλείο που αυτή τη στιγμή παράγει μετάλλευμα. Γίνονται κάποιες πρόδρομες εργασίες. Οι μεταλλορύχοι λοιπόν, ακόμα και αυτοί που ήρθαν εδώ και διαμαρτυρήθηκαν, δουλεύουν στο Μαντέμ Λάκκο και στην Ολυμπιάδα, στα παραδοσιακά μεταλλεία που και ο Δήμος στην απόφαση του λέει ότι πρέπει να συνεχίσουν να λειτουργούν. Και από εκεί και πέρα θα πρέπει να σκεφτούν και οι εργαζόμενοι να προασπίσουν τη δουλειά τους σε αυτά τα μεταλλεία και να μην παίζουν το παιχνίδι της εταιρείας που λέει ή όλα ή τίποτα.
Να σας ρωτήσω, στην περίπτωση που ο λεγόμενος επενδυτής αποχωρήσει, υπάρχει σκέψη στο Δήμο να λειτουργήσουν τα μεταλλεία με άλλους τρόπους, δηλαδή μια πρόταση προς τον κύριο Λαφαζάνη, προς τον αρμόδιο υπουργό, για να μείνουν και θέσεις εργασίας και αν υπάρχει μετάλλευμα να αξιοποιηθεί?
Ναι, δεν νομίζω ότι είναι εύκολο η τοπική κοινωνία ή ο Δήμος να κάνει μια τέτοια πρόταση. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το σκεφτεί η κυβέρνηση, αλλά νομίζω
εγώ δεν λέω τεχνική πρόταση.
Επειδή κερδίζει ο ιδιοκτήτης των μεταλλείων, η Ελντοράντο, και από τα υπάρχοντα, νομίζω ότι και αν δεν το κάνουν αυτοί, θα βρεθούν άλλοι να τα δουλέψουν τα υπάρχοντα, γιατί μην ξεχνάμε, μόνο από μία λίμνη τελμάτων υπολογίζεται ότι συνολικά στα 4 χρόνια θα βγάλουν γύρω στα 200 με 250 εκατομμύρια κέρδος με ελάχιστα έξοδα.
Νομίζω ότι, και γι' αυτό υπάρχει το ραδιόφωνο αυτό, υπάρχει δυνατότητα να δώσουμε και άλλες οπτικές, διότι ήδη στην κουβέντα αυτή που κάναμε τώρα 5-6 λεπτά, 10 λεπτά που μιλάμε, έχουμε βγάλει πράγματα που το κοινό του κόκκινου, το οποίο είναι πιο ευαίσθητο, επειδή παίζει το θέμα εδώ. Και εγώ νομίζω, δεν το ήξερα αυτό δηλαδή, ότι υπάρχει μια τέτοια πρόταση, δεν είχε φτάσει. Είμαστε στο πρώτο επίπεδο, ότι αυτή είναι μια καταστροφή και ούτω καθεξής. Τι θα λέγατε εσείς στην κυβέρνηση, δηλαδή στον κύριο Λαφαζάνη, στον κύριο Τσίπρα, στον πρωθυπουργό της χώρας, αν τον είχατε απέναντι?
Ότι μπορεί οι συνθήκες κρίσης που υπάρχουν να μας δημιουργούν διάφορα προβλήματα, αλλά δεν σημαίνει ότι κάποιος ο οποίος είναι φτωχός, αν πάρει 5 μεροκάματα, πρέπει να γκρεμίσει το σπίτι του. Η Χαλκιδική και όλη η Ελλάδα έχει συγκριτικά πλεονεκτήματα, τα οποία αυτά τα συγκριτικά πλεονεκτήματα πρέπει να δούμε, να χρησιμοποιήσουμε, να προγραμματίσουμε την αξιοποίησή τους, και τότε πραγματικά θα μπορούμε να έχουμε παραγωγή για να μπορεί η Ελλάδα να ζήσει πάρα πολύ εύκολα. Και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα, θα πω για τη Χαλκιδική, όχι για τους άλλους χώρους, έχει θάλασσα, έχει καταπληκτικά δάση, έχει βουνά, έχει το Άγιο Όρος, είναι η πατρίδα του Αριστοτέλη. Και με πολύ λίγα πράγματα θα μπορούσε, και ειδικά η δικιά μας η περιοχή, αν δεν υπήρχαν τα μεταλλεία, είναι η πιο υπανάπτυκτη περιοχή, γιατί υπάρχουν τα μεταλλεία.
Πώς πάει ο τουρισμός?
Ο τουρισμός τα τελευταία χρόνια πάει καλά. Και για όλη τη Χαλκιδική και για την Ελλάδα. Από ό,τι ακούω, συνεχίζεται. Βέβαια, εμείς εκεί, επειδή είναι το κέντρο της Ορθοδοξίας, έχουμε κάποιες επιπτώσεις από την οικονομική κατάσταση στη Ρωσία. Αλλά οι πληροφορίες είναι ότι θα είναι στα περσινά επίπεδα, ίσως και καλύτερα.
Α, ίσως και καλύτερα. Να ασχοληθώ λίγο, ασχοληθείτε εσείς λίγο μαζί μου, κυρία Γκλέση.
Βεβαίως.
Θα ήθελα και ένα σχόλιο έτσι πριν σας αποχαιρετήσω. Εγώ ήθελα να μάθω καταρχήν πώς. Θα θέσω το ερώτημα, όπως ξεκίνησε το πρωί η εκπομπή. Βγαίνουν οι συνάδελφοί σας, και μιλώ για συνάδελφους που είναι στο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή, δεν λέω για τους συμμάχους, και δημιουργούν πρόβλημα. Πρόβλημα